Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Melini u nilqakom għattini program. Pra dubju sezgur li għattin ħass l-spiritu tal-Milliet. Għaliex il-lum huwa propju l-20 ta' Deċembru. Jiġifieri ħames tiem qabel il-Milliet. L-ewwel ħaġa li ser nagħmel hi li ser nagħti għal żewġ kurzitajiet. Mela l-ewwel kortolina tal-Milliet saret fl-1843 kif xtaqa l-Ingliż Sir Henry Cole. Kien J.C. Horsley li jagħmel id-disin tagħha u flondra bih 1000 kartolina. Kien San Francisco d'Assisi li beda jkanta l-anijiet tal-Milliet waqt il-funzjonijiet tal-Knisja. U issa ser nisema' wis-silta 12 Days of Christmas.
Thank you.
infakkarkom u koll li jintum tistaw tamlu kuntat maħna permezz tal-Facebook u anke tistaw issegwu l-programmi tagħna permezz ta' www.radiolawretana.com. Mela, ser nisemgħu issa żewġ kurzitajiet oħra. Il-kelma Karol bl-Ingliż ġejja mill-kelma antika Griga Karos li tfisser tisfen ċirkutont u mill-kelma antika Franċiża Karol li tfisser għanja għal-waqt ċiżifna. Fis-seklu 19 il-British Post Office kienet qassam il-kartolini tal-miliet nar il-miliet fil-għodu. Ser nisemmu issa silta li tinda mill-Montavani Orchestra, il-silta ġib l-isem ta' Ding Dong Merillion High.
Thank you.
U minn Ding Dong Mary Leonhai sirnaddu għal silta oħra mużikali li ġib l-isem ta' Here We Come Our Sailing. Ser naddu għall-aħħar tliet kurzitajiet illi għandi għalikom illum. L-għanja popolari tal-miliet Jingle Bells ġiet ikkomponuta fl-1857 minn James Pierpont. L-isem oriġinali tagħha kien One Horse Upon Sleigh u kienet inkitbet biex tindaq għal-jum ir-ratt ta' ħajr ġifieri Thanksgiving Day u mhux għall-miliet. L-għanja tal-miliet U lejl ta' skiet indaqqet għall-ewwel darba fuq il-kitarra. Il-postiera fl-Ingilterra fl-era Vittorjana kienu magħrufa bħala Pitti Rossi, dan għaliex uniformi tagħhom kienet ħamra. Il-kartolini tal-miliet ta' dak iż-żmien ħafna drabi kienu juru Pitti Ross qed iqassam il-posta tal-miliet. U issa ser ngħaddu għal silta mużikali oħra din id-darba ser iġib l-isem ta' Santa Claus is Coming to Town. Li ser tinda nistgħu nisamgħu il-pjano qed idoq ġifieri il-mużika instrumentali tid-darba qiegħda fuq il-pjano. Ta' Richard Clayderman. Kif qedtilkom anke fil-programm li għadda, l-ispirtu tal-miliet beda jinħas. Immissa qed jinħas żgur kif qedtilkom għax qegħdin biss 5 tim qabel il-miliet, ċerta li s-siġra tal-miliet lesta, qegħdin tagħmlu xi Christmas shopping ukoll, qegħdin anke taraw fit-toroq it-tiżjin li għandna u anke t-tiżjin fid-djar u naħseb xi ħaġa tajba x'tieklu mhix qed tonqos lanqas. Għana għaddu issa għal silta illi ġib isem Jingle Bell Rock li li toġobna ħafna. Sasen nitkellmu dwar Malta. L-ewwel purċissjoni bil-bambin saret fl-1921 fil-Hamrum minn xewqa li kellu San George Breka li jiċċelebra l-miliet b'xi ħaġa speċjali biex kulħadd jifraħ fit-twelid ta' Ġesu Tarbija. U għalikom issa silta medli ta' kanzunetti instrumentali. Thank you. b'dik is-silta wasalna fl-aħħar ta' programm ieħor. Il-programm li jmiss ser ikun fis-27 ta' Diċembru, propju jumejn wara l-miliet. Għalhekk minn hawn ħanad l-awguri tiegħi għall-miliet peress li mis-senerġa' niltaqa' magħkom. Minn hawn nixtieq il-miliet it-tajjeb lilkom kollha semmija ta' Radju Lawra tagħna, lill-Anselmiżi kollha, u anki tsijiet u kkuġini tiegħi li jinsabu l-Amerika u l-Awstralja. Ser nħallikom però bl-aħħar silta li jisimha Deck the Halls, ċaw ċaw, saħħa u l-miliet it-tajjeb. Thank you.